Nyt vuorossa on Uskon askeleita, jonka tarjoavat Kansanraamattuseura ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
On jälleen se hetki viikosta, kun näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla kuullaan Uskon askeleita -ohjelmaa. Minä olen tämän ohjelmasarjan toimittaja, reissu- ja radiopastori Mikko Matikainen. Näiden Uskon askeleita -ohjelmien tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minulla on ilo ilmoittaa, että tämä kuuntelemasi jakso on 200. ohjelmasarjan jakso. Olen tehnyt tätä ohjelmasarjaa vuoden 2017 alusta, eli 5,5 vuotta. Olen oppinut ja saanut paljon. Ensi viikon ohjelma on viimeinen ennen kesällä lähetettäviä uusintoja. Syyskuun alussa teen vielä 2 jaksoa, joihin tämä ohjelmasarja sitten päättyy, kun siirryn Kansanraamattuseurasta medialähetyssanansaattajien kotimaan työn johtajan tehtäviin. Jatkan yhtenä Rukous Suomen puolesta -ohjelman toimittajista tämänkin jälkeen. Totuttuun tapaan olen palastellut tämän noin tunnin kestävän ohjelman 3 osuuteen. Tänään tutustumme Anne Heikkilään. Hän toimii syksyllä toteutettavan valtakunnallisen mediamission Se löytyi -rukouskoordinaattorina. Kohta kuulet Annen matkasta, sitten toisessa osuudessa puhumme siitä, mitä mediamission rukouskoordinaattorin tehtävä pitää sisällään, ja kolmannessa puhumme rukouksen vaikeudesta sekä Jumalan valtavasta armosta. Usein emme tule ajatelleeksi, että suurten tapahtumien taustalla on paljon ihmisiä, jotka mahdollistavat sen onnistumisen. Keskusteluni Annen kanssa sai minut ajattelemaan armolahjoja. Jumalan meille armosta, ei ansiosta antamia lahjoja. Ei laatikkoon laitettavaksi, vaan käyttöä varten. Ne eivät ole arvomerkkejä tai merkkejä hengellisen elämämme syvyydestä suhteessa toisiin ihmisiin. Armolahjasi ja persoonasi ovat työkaluja, joita Jeesus haluaa käyttää seurakunnan rakentamiseen tai sen korjaamiseen. Suurinta armoa ja iloa tuovaa on työkalulle se, että sitä käytetään ja että se saa kulua taitavan rakentajan käsissä. Jeesus on rakentaja ja me olemme hänen työkalujaan, joita hän rakastaa ja innostaa toimimaan kanssaan. Vuoden 1938 Raamatun käännös ilmaisee ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvun ajatuksen näin. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltioina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja ikuisesti. Aamen. Uskon askeleiden edellisessä jaksossa kuulimme tuokiokuvat Kristiina Nordmanin Harjavallassa pitämästä L10T-viikonlopusta. Virpi Nyyman jututti lähetysyhdistys Kylväjän pakolaisasiantuntija Tanelis Kyttää pakolaisuudesta ja pakolaistyöstä yleensä. Hän avasi myös Kylväjän Ateenassa tekemää tärkeää työtä. Virpi ehti jututtaa myös Pia-Liina Helmistä aivojen tarpeesta levätä sekä keinoista rentoutua ja olla Jumalan läsnäolossa. Tuon edellisen tai muita aiemmin lähetettyjä Uskon askeleita -ohjelmasarjan jaksoja voit kuunnella Day Plus -nettisivun tai mobiilisovelluksen kautta. Osoitteesta radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita löydät ohjelmalistauksen jaksoselitteineen pidemmältä ajalta. Nyt siirrymme kuuntelemaan Anne Heikkilän tarinaa.
Uskon askeleita.
Me ollaan Radio Dayn studiolla Anne Heikkilän kanssa. Sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita -ohjelmaan.
Kiitos.
Mä oon Anne kutsunut sut tähän Uskon askeleita -ohjelmaan sen tähden, että sä oot valtakunnallisen mediamission rukouskoordinaattori. Miltä tuntuu olla tällaisessa tehtävässä?
No, rehellisesti sanottuna tunnen itseni aika pieneksi. Ennen haastattelua sulle kerroinkin, niin mä oon vähän tähän tupsahtanut sillä lailla, että en tätä ihan itse valinnut, mutta joo, siis ihan mahtava tehtävä ja hienoa olla mukana tämmöisessä.
Kuulijat ei tunne sua kovinkaan paljon, niin mä haluaisin kysyä, Anne, että millaiset taustat sulla on, mistä sä oot lähtöisin?
Mulla, jos voi sanoa, on semmoinen aika tavallinen suomalainen perhe, että ei uskova perhe, ei juurikaan käyty kirkossa, ehkä tyyliin nämä häät ja hautajaiset ja kerran käyty joulukirkossa. Mutta on käynyt sitten seurakunnan päiväkerhossa ja semmoiset hengelliset asiat, niin kuin semmoinen mitä mä muistan, on ensimmäisiä, että mä oon ekaluokilla koulussa oppinut iltarukouksen ja otin sen sitten niin kuin omaan iltaohjelmaani, että kukaan mulle ei opettanut, että iltaisin rukoillaan, vaan mä sain sen sieltä koulusta. Ja sitten vielä sen valmiin iltarukouksen perään mä aloin lisäämään niin kuin mun perheenjäseniä ja sukulaisia. Mä en niin kuin muista, mistä mä senkin idean sain. Mutta tämmöiset on ollut niin kuin ensimmäiset kohtaamiset Jumalan kanssa. No muistan joskus alakouluikäisenä laulaneeni tätä Vieraalla maalla kaukana jonkun kaverin kanssa. Ja mä muistan jotenkin sen ajatuksen, että mä oikeasti niin kuin uskoin, mitä siinä laulussa sanottiin. Että ehkä semmoinen jonkunlainen lapsen usko on sitten kuitenkin ollut. Ja rippikoulu meni siinä. Ehkä lähinnä näin kiltti tyttö pänttäsi ja osasi asiat. Mutta sitten rippikoulun jälkeen menin semmoiseen seurakunnan lauluryhmään ja siellä tutustuin nuoriso-ohjaajaan ja siitä oli se apu, että kun menin lukioon, niin mulla sitten rupesi olemaan semmoisia ahdistavia ajatuksia ja pelkoja, joista en voinut kuvitella, että esimerkiksi vanhemmilleni puhun. Niin soitin sitten tälle nuoriso-ohjaajalle ja kävin hänen kanssa juttelemassa ja hän opetti sitten mua rukoilemaan ja kehotti lukemaan Raamattua ja sitten meni myös mukaan niin kuin seurakunnan nuorten iltoihin. Että siitä sitten pikkuhiljaa sillä lailla alkoi mun kasvu jotenkin lähemmäs Jumalaa. Ja niiltä ajoilta semmoisia tosi konkreettisia kokemuksia niin kuin Jumalasta oli just kun mulla oli näitä niin kuin ahdistavia olotiloja. Niin silloin kun mä sitten luin Raamattua ja rukoilin, niin mulla on semmoinen kokemus, että ihan niin kuin semmoinen suojakupu olisi tullut niin kuin mun päälle ja että mulla oli siellä sisällä niin kuin rauha. Että se oli jotenkin semmoinen vahva kokemus, että Jumala on.
Aika jännä, kun sä kerrot, että sulla on tausta, jossa kotona ei ole paljon puhuttu asioista, mutta sulla on ollut opettaja, joka on opettanut iltarukouksen ja se on jäänyt sulle niin kuin elämään tavaksi tai semmoiseksi illan rauhoittumiseksi ja sit sä oot laittanut sinne omin sanoin sun sukulaisia, läheisiä. Ja sitten kun sä oot kohdannut lukioiässä niitä hankalia asioita, ajatuksia tai elämähaasteita, niin sitten sä oot saanut nuoriso-ohjaajan kautta Jumalan rohkaisun ja kehotuksen tarttua sanaa ja se on suojellut sua.
Kyllä. Ja sitten tuli mieleen mun kokemus niin kuin jotenkin semmoista konkreettisesta Jumalan läsnäolosta, niin mä tarvin sitä sitten siinä kohtaan, koska mun vanhemmathan sitten alkoi hyvin voimakkaasti niin kuin vastustamaan sitä, että mä käyn seurakunnassa. Heitä häiritsi se ajatus, että mä oon uskova. Tai heillä oli semmoinen niin kuin vähän vääristynyt käsitys, mitä se usko on ja mitä seurakunnassa on. Mä luulen, että mä tarvin sitä niin kuin vahvaa kokemusta siitä, että Jumala on totta. Että mä niin kuin pidin kiinni siitä. Koin kyllä kotona, mulla on 2 veljää. Mä koin olevani niin kuin tosi yksin niinä aikoina.
Mites lukion jälkeen sitten, miten sua on kuljetettu siitä eteenpäin?
Sitten siinä on ollut opiskelut ja ehkä mun kokemus jotenkin Jumalan johdatuksesta, sitä on varmaan aina sitten rukoillut. Mulla oli kyllä semmoinen niin kuin pelko ihan sieltä nuoresta asti jotenkin, että jos Jumalalle jättää niin kuin kaikki langat omassa elämässä, että mihin Jumala vie, apua mä joudun Siperian lähetystyöhön tai jotain, se oli mun se kauhukuva. Niin, että oli jotenkin tarve säilyttää ne omat unelmat ja niin kuin ajatukset, mutta silti mä rukoilin niin kuin johdatusta. Ja kyllä mä koen, että niin kuin just opiskelupaikka ja monityöpaikka ja missä mä olen asunut, niin on ollut kyllä ihan selvästi johdatusta ja sitä on tosiaan aina pyytänyt.
Mutta Siperiaan ei ole tarvinnut lähteä.
Mun ei ole vielä tarvinnut mennä Siperiaan, mutta nyt mä olen työpaikassa, jossa on kyllä näitä Siperian lähettäjä.
Missä sä oot nyt töissä?
No mä olin IRR-TV:llä. Olen semmoisessa työkokeilussa. Niin mä olen siellä vaan huvittuneena katsonut niitä työpaikan seiniä, kun ne on täynnä tämmöisiä Venäjä-kuvia. Että mä en joutunut Siperiaan, mutta olen siellä nyt. Ja kuulen paljon venäjän kieltä ympärilläni. Jostain ymmärrä kyllä pätkääkään.
Joo, mutta tiedät, että se on se yksi Jumalan rakastama kieli tässä maailmassa, jota paljon puhutaan. Ja saat olla siellä rukoilemassa ja siunaamassa myös, että Venäjällä asiat vois mennä parempaan suuntaan ja vois Ukrainan sotakin loppua. Mitä sä oot opiskellut lukion jälkeen? Mihin sä oot mennyt sitten?
Mä opiskelin sosionomiksi ja suuntauduin niin kuin lasten ja nuorten kasvatukseen. Että koin, että sekin oli ihan niin kuin Jumalan johdatusta, että aika niin kuin summissa. Mä en ollut päässyt niihin paikkoihin, mihin mä niin kuin hain. Ja sitten kun mä olin ensimmäisiä päivää opiskelemassa, mä tajusin heti niin kuin jotenkin, että tää on niin kuin se mun juttuni. Että niiltä tiimoilta on sitten aloittanut työelämäni lasten parissa, eli päiväkodissa. Ja olin sitten lastenkodissa useamman vuoden.
Niin, eli sä oot nähnyt sitä, että miten rikkinäistä voi lapsen elämä olla pienestä pitää.
Kyllä. Sitä näki kyllä siellä.
Mites sun oma matka, että onko sulla perhettä?
Mulla ei ole perhettä. Olen sinkku. Sekin oli niitä asioita, se oli minun haaveissa, mutta Jumala näköjään sitten suunnitteli toisin.
Ja sillä mennään, mitä johdatetaan.
Kyllä.
Onko sulla tuossa sulla muistiinpanoja, niin onko sulla jotain tärkeää, mitä sä et ole vielä sanonut?
Joo, no ehkä mulla oli mielessä niin kuin se, monille on varmaan tuttu se kuva siitä, semmoinen kaunis kuva siitä, niistä jalanjäljistä siellä hiekkarannalla, kuinka Jeesus kulkee siinä meidän vierellä ja sitten kun on vain ne yhdet jäljet, että niin kuin Jeesus kantaa. Mä näin tämmöisen sarjakuvan, jossa oli tämä sama alku ja sitten Jumala siinä tälle ihmiselle selitti, että sitten tuo ura tuolla on se, missä kohtaa minä raahasin sinua. Ei ollut niitä jalanjälkiä, vaan sitä ihmistä raahattiin, niin mä koen monesti olleeni siinä paikalla, että minua on raahattu, että mä oon pistänyt kovasti vastaan, mutta Jumala on mut johonkin suuntaan halunnut. Ja
että neliraaja vastaan araaminenkaan ei auttanut, että on
ei se Jumalan kanssa auta. Mutta sitten mulla on paljon myös niin kuin jotenkin niitä semmoisia lempeitä. Mun vanhemmat on ollut aika niin kuin ankaria kasvatuksessa, että he on ehkä aika paljon niin kuin sanellut ulkoa päin, mitä minä teen ja jopa mitä minä ajattelen ja tunnen. He jotenkin ollut niin semmoista ulkoa ohjautuvaa, niin kuin sitä vasten ehkä niin kuin se mun pelko, että mitä Jumala päättää mun puolesta, ei ehkä ole niin kuin mikään ihme. Ja sitten mulla on monia semmoisia tilanteita, että mä oon jotenkin tajunnut, että Jumala on ehkä viemässä mua tuonne suuntaan. Ja sitten mulla tulee semmoinen, että apua, apua. Niin mä oon sitten kuitenkin antanut niin kuin Jumalalle luvan, että hyvä on, että jos sä haluat mut viedä tohon suuntaan, niin muuta mun mieli sitten. Ja Jumala on niin kuin tehnyt sitten sitä, ja se on ollut semmoinen tosi lempeä tapa, että siinä menee aikaa, mutta sitten mä jossain kohtaa huomaan, että no se ei enää tunnukaan niin kamalalta vaihtoehdolta.
Se on jännä, että Jumalalla on aikaa meidän kanssa. Ja hänellä on äärimmäinen semmoinen kärsivällisyys ja kestokyky ja hellyys, kun hän kohtelee meitä ja tavallaan niin kuin auttaa meitä kulkemaan siihen suuntaan, mikä on hänen hyvä tahtonsa, mutta meidän pelottaa jotkut vähän haraa vastaan. Mutta hän osaa jotakin käsittämättömän kauniisti niitä murentaa pois ja antaa tilalle tämmöistä rohkeutta. Haluaisitko sä, Anne, johdattaa meidät rukoukseen, että radion kuulijoissa varmaan ihmisiä, jotka kokee tämän neliraajan vastaan harauksen suhteessa Jumalaa ja pelottaa, että mitä Jumala tekee, jos antaa kaiken luvan hänelle, niin rukoile sillä lailla, miten hyvä sun mielestä on.
Joo, pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä. Kiitos siitä, että sinä olet meidät kaikki luonut ja sinä rakastat meitä kaikkia niin kuin sellaisena kuin me ollaan. Ja on tietenkin se osa meissä, minkä sä oot niin kuin luonut ja sä oot katsonut, että se on hyvää. Mutta sitten sä näet myös sen, että mitä tämä syntinen maailma ja meidän oma pahuus niin kuin saa meissä aikaa niitä haavoja ja just niitä pelkoja ja ahdistuksia. Ja kun me ei eletä mitenkään täydellisessä maailmassa. Ja taivaassa meille on myös sitten niin kuin tosi vaikea ottaa myös vastaan sinun rakkautta, vaikka se on hyvää, niin jostain syystä meidän on niin kuin vaikea sitäkin ottaa vastaan ja vaikea luottaa sinuun ja sinun hyvään tahtoon ja johdatukseen. Mutta kiitos siitä, että sekä minkälainen este, että etkö sä vois meitä viedä eteenpäin, tuo meitä lähemmäs sinua, vie meitä niille poluille, mihin sä haluat johdattaa. Kiitos siitä, että sinulla on myös niitä lempeitä tai vaikka meistä joskus tuntuu, että sä raahaat meitä johonkin suuntaan ja me vaan halutaan pistää vastaan, mutta kiitos siitä, että sinulla on niitä keinoja, jotka sitten loppujen lopuksi kuitenkin, ne ei missään nimessä riko meitä, vaan auttaa meitä niin kuin menemään eteenpäin sinun kanssa. Pyydetään sitä, että sä annat meille rohkeutta jättää sitä meidän elämää sinun käsiin ja sinun johdatukseen. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä.
Isä, me halutaan tuoda meidän pelkomme ja arkuutemme sun eteen, jotka on tavallaan niin kuin istutettu meihin. Et meidän väliin vaikea tajuta, että sä oot oikeasti hyvä isä. Herra, me halutaan pyytää, että murenna näitä pelkoja tai semmoisia vääränlaisia arkuuksia tai riittämättömyyden tunteita, että me voitaisiin iloiten kulkea sun seurassa ja sun jäljessä ja sun rinnalla ja sun kanssa ja iloita siitä matkasta, että me saadaan kulkea Jeesus sun kanssa. Se on parasta, mitä meillä voi olla. Kiitos Jeesus siitä, että sä rakastat meitä jokaista ja että sulla on hyvä tahto meitä kohtaan. Auta meitä uskomaan siihen ja luottamaan Jeesus sun hyvyyteen ja rakkauteen ja täytettyyn ristintyä. Johdata meitä, Herra Jeesus, sun valossa, niin että päästään pois hämäristä ajatuksista. Jeesuksen nimessä, aamen. Anne Heikkilä, sydämellinen kiitos tästä. Jatketaan kohta keskustelua tuosta, että mitä mission rukouskoordinaattorin homma pitää sisällä.
Kuuntelemme nyt kappaleen Vie vuorille tämä viesti gospel-kovertajien esittämänä. Sen jälkeen siirrymme tämän Uskon askeleita -ohjelman toiseen osuuteen, jossa puhumme Anne Heikkilän kanssa syksyllä toteutettavan valtakunnallisen mediamission Se löytyi -valmisteluista rukouskoordinaattorin näkökulmasta. Kanavalla kannattaa pysytellä.
Vie vuorille tämä viesti. Huuda se kaikkeen maailmaan, vie vuorille tää viesti, luo Herran joutukaan. Ei hylkää hän, vaan kantaa ja päästää pahasta. Hän meille leivän antaa, on kaikki valmista. Takat painavat, vie vuorille tää viesti, huuda se kaikkeen maailmaan. Vie vuorille tää viesti, luo Herran joutukaan. Jos luotas Herra lähden, en kestä matkalla. Armos suuren tähden, suo voimaa totellaan. Vie vuorille tää viesti, huuda se kaikkeen maailmaan. Vie vuorille tää viesti, luo Herran joutukaan. Luo Herran joutukaan.
Kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa tämän 200. Uskon askeleita -ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen reissu- ja mediapastori Mikko Matikainen. Hetki sitten kuulimme Anne Heikkilän kertovan omasta matkastaan ja uskostaan. Nyt hän avaa meille, millaisia tehtäviä hänellä on, kun hän koordinoi mediamissioon liittyvää ja sitä tukevaa rukoustyötä.
Uskon askeleita.
Anne Heikkilä, kuultiin hetki sitten siitä, että millaista tarinaa sulla ja millaista taustaa sulla on. Tuli esille, että sä oot nyt tämän valtakunnallisen mediamission 2022, joka toteutetaan syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Eli tää se löytyy missio. Ja sä oot sen rukouskoordinaattori. Mitä toi tehtävä pitää sisällään?
Ihan näin konkreettisesti pidän yllä niin kuin sähköpostilistoja. Eli lähdetään pari viikon välein missiosta tulee aina niin kuin ajankohtaisia rukousaiheita. Eli ne vaihtuu sitten aina ja rukoillaan aina sillä hetkellä asioita, jotka nyt toivotaan, että ne järjestyisi. Niin, ja seurakuntiin lähetetään myös näitä rukouskirjeitä ja rukousaiheita PowerPointteineen, joita sitten seurakunnat voi käyttää niin kuin omissa rukousilloissaan ja rukouspiireissään ja kaikkialla, missä mission puolesta rukoillaan.
Lähetät siis mission näitä rukoustiedotteita seurakuntiin, mutta myös PowerPointteja, että niitä pystytään käyttämään näissä seurakuntien rukoustilanteissa. Mitäs muuta siihen sun tehtävään kuuluu?
No sitten somessa meillä on myös nämä rukousaiheet esillä, että sinne tein jonkun verran postauksia. Ja sitten koitan keräillä seurakunnilta noita, just näitä rukoustapahtumia mission nettisivuille, eli missio2022.fi. Jos ei ole siellä käynyt, niin kannattaa käydä tutustumassa missioon. Siellä on jo paljon tietoa siitä ja siellä on tosiaan alueittain ja paikkakunnittain, että missä järjestetään tätä rukousta, että jos haluaa mission puolesta rukoilla myös toisten kanssa, että ei pelkästään yksin.
Ja nuo rukouskokoukset, joissa yhdessä rukoillaan tulevan mission puolesta, ne on äärimmäisen tärkeitä, koska se lisää myös paikkakuntatasolla keskinäistä yhteyttä, haluaa toimia yhdessä, haluaa olla tavoitteellinen ja niin poispäin. Ja kun mä oon itse tuossa mediamission suunnittelutoimikunnassa ja on toinen varapuheenjohtajista, niin kyllä mä koen sen todella tärkeänä, että mä tiedän, että kun meillä on joitakin asioita, joita yritetään järjestää ja tuntuu, että niin kuin asiat ei meinaa vaan järjestyä. Ja sitten kun tietää, että siellä on vahva rukoustuki takana, niin sitten huomaa, että jossakin vaiheessa tapahtuu semmoinen pieni muutos, joka johtaa siihen, että asiat järjestyy. Ja tässä voisi ottaa esimerkiksi tämän missiokirjan paperin, jolla missiokirjat painotetaan. Niin kun Suomessa on ollut tämä paperilakko siihen liittyen, niin ne ensimmäiset ajatukset, mistä saadaan riittävä määrä paperia, noin 10 täysperävaunullista rekkaa, että saadaan tehtyä ne 2,2 miljoonaa kirjaa, niin näytti, että ei saada, mutta sitten kun on rukoiltu ja tehty töitä, niin nyt se asia on järjestyksessä, että paperit tulee ja vielä sellaisella paperilaadulla, mitä on niin kuin haluttu alun perin, että ei tarvitse tyytyä mihinkään huonompaan paperiin. Ja kyllä mä ajattelen niin, että tästä toteutuu vahvasti se, että rukoile ja tee työtä. Se järjestys on myös se, että rukoile ja tee työtä. Ja kun on vahva taustalla oleva rukoustuki, niin silloin asiat myös järjestyy. Ja sitten suunnitellessa myös hoksataan joitakin semmoisia asioita, mihin suuntaan Pyhä Henki haluaa ohjata sitä yhteistä touhua. Ja sen huomaa myös tässä alueverkostojen kanssa, kun tehdään yhteistyötä mission puheenjohtajistoja ja sitten IRR-TV:stä Onni ja Ari, kun on ollut näitä alueellisten toimikuntien kanssa palavereita. Sinne tulee aina joku sellainen näkökulma, jolla alueet rohkaisee toisiansa. Ja se on musta niin kuin valtavan tärkeää. Ja mä haluan niin kuin sanoa, Anne, että se rukoustyö, mitä te teette ja mitä me yhdessä tehdään, mutta sä koordinoit sitä, niin se on ihan mielettömän tärkeää. Et kiitos siitä.
Ajattelin kyllä samalla lailla, että jos ei olisi rukousta, niin tämä olisi meidän ihmisten puuhastelua ja mitä siitä sitten tulisi. Pyydetään nimenomaan sitä Jumalan johdatusta ja Jumalan tahdon toteutumista, koska välttämättä aina se meidän ensimmäinen ajatus ei olekaan se, mikä on Jumalan ajatus. Että niin kuin sanoit tuossa, että tulee ehkä niitä tilanteita, että asiat ei järjesty heti, mutta sitten se voi järjestyä myös niin, että sitten järjestyy ihan toisella tavalla kuin oli ajateltu. Mutta se oli niin kuin se Jumalan ajattelema ehkä parempi vaihtoehto sitten.
Ja sitten mä ajattelen ihan rehellisesti myös niin, että joskus kun tehdään tämmöistä todella tärkeää hengellistä palvelutehtävää, niin siinä on myös toi sielunvihollinen ja siihen liittyvät niin kuin voimat ja vallat, ei oikein tykkää siitä. Niin sitten siinä on joskus semmoista ihan hengellistä kamppailua. Aivan. Se ei onnistu sen voittaminen sillä, että tehdään niin kuin hyvin ja tehokkaasti ja vielä tehokkaammin työtä, vaan se onnistuu silloin, kun niin kuin Jumalan sanaan turvataan ja pyydetään, että Pyhä Henki tulee kirkastamaan Kristusta ja avaamaan ne padot, joita me ei edes fyysisillä silmillä nähdä, mutta me tiedostetaan, että joku tökkii vastaan. Ja sitten tämä, missä 2 tai 3 rukoilee, niin Herra on siellä heidän kanssaan tai heissä ja Jumalan valtakunta on siellä. Niin mitä enemmän on rukousta, niin sitä enemmän on semmoisia tulipisteitä jo olemassa eri puolilla Suomea, jonne se tuli sitten voi laskeutua, kun missio alkaa.
Että kyllähän tämä rukous, niin kun, se valmistaa niin kun olosuhteita ja ihan näitä käytännön asioita, mutta se valmistaa myös meitä uskovia niin kun siihen, että mitä on tulossa. Ja yksi iso juttu, mistä minä ainakin pidin aluksi huolen, että se aina tuli sinne rukousaiheisiin, on niin kun suomalaisten puolesta rukoileminen ja se, että se sydänten maaperä olisi niin kun valmis vastaanottamaan. Se evankeliumi, että se vaatii niin kuin myös rukousta. Se varsinkin on asia, mitä me ihmiset ei voida tehdä. Että me voidaan, niin, kuin, niin tärkeää kuin todistaminen on, mutta että ihmisenä voidaan todistaa vaikka kuinka paljon, mutta jos Jumalan henki ei siinä vaikuta ja ole ehkä jo niin kuin etukäteen vaikuttanut sen ihmisen sydämessä, niin me saadaan puhua vaikka mitä, jos sen ihmisen niin kuin sydän ei ole Jumalan valmistama, että hän niin kuin pystyisi se evankeliumin vastaanottamaan.
Raamatussahan sanotaan, että tämän maailman Jumala on sokaissut ihmisten silmät, että he ei kykene näkemään, että he on hengellisesti sokeita. Ja jos ajatellaan, että miten helppo on kuvata sokeille jotakin värejä, niin sehän on melko mahdotonta, jos on syntymästä asti ollut sokeita. Ei ole mitään käsitystä, että mikä on punainen, mikä on sininen. Mutta sitten kun rukoillaan, että Jumala tekee niin kuin sen hengellisen ihmeen, että ihminen alkaa ensinnäkin kysyä, että onko olemassa Jumala, onko elämällä tarkoitusta ja niin poispäin. Niin sitten kun ihminen alkaa kysyä niitä, niin silloin siellä joku semmoinen näkökulma aukeaa, että Pyhä Henki voi alkaa avata ihmisen hengellisiä silmiä ja hän voi alkaa nähdä Jeesuksen uudella tavalla ja tuorella tavalla. Ja mä jotenkin ajattelen, niin kuin hyvin Anne sanoit, että Jumala valmistaa, Jumalan henki voi valmistaa ihmisen sydämen maaperä. Ja tämä on se, mitä ajattelen, mihin haluan haastaa sua kuulija. Että rupea rukoilemaan sun omaisten puolesta ja sun naapureiden puolesta. Salasiunaa heitä ihan sumeilematta työkavereiden puolesta ja pyydä, että Jumala tekee sitä salattua työtänsä. Että kun mediamissio alkaa sun syyskuun puolessa välissä ja viestit rävähtää sanomalehtien etusivuille ja erilaisissa kaupallisissa TV- ja radiokanavissa ja somessa alkaa pyöriä nämä näkökulmat, että ihmisillä olisi jo semmoinen niin kuin jano. Ja kun Ukrainan sota on ollut ja on eletty korona-aikaa, niin ihmiset on jotenkin niin kuin ravisteltuja. Vai mitä sä ajattelet, Anne, tästä?
No kyllä ajattelen ihan samoin, että kyllä tässä on parin vuoden aikana niin kuin miettinyt sitä, että on kumma, jos niin kuin eletään niin kuin niin kummallista aikaa tai niin erilaista, mihin me ollaan niin kuin totuttu, että on ihme, jos ei tämä niinku ravistele suomalaisia ja just niinku sitä, että missä niinku mun turva oikeasti on ja onko niinku rauha silti sydämessä, vaikka ympärillä riehuu sota ja taudit. Että uskovana saa sillain niinku olla rauhassa kyllä.
Ja yksi osa mission valmistautumista ja mission aikaista toimintaa on myös se, että tartutaan siihen rukoille ja teet työtä. Niin jotenkin ajattelen, että rukoile ja näen ne lähimmäiset, jotka kokee yksinäisyyttä ja potee jotakin ahdistusta, että me voitaisiin nähdä ja lievittää sitä hätää ja yksinäisyyttä. Että korona-aika on eristänyt meidän vanhempaa väestöä todella paljon. Ne on joutunut elämään eristyksissä. Yksi, vailla hengellisiä virikkeitä ja ei kaikki ole osannut käyttää jotakin verkkokokousvälineitä tai osannut tulla striimattujen messujen tai jumalanpalvelusten äärelle. Että se on paljon porukkaa, jotka kaipaa sitä lähikontaktia nyt.
Kyllä. Sitä on varmasti paljon.
Ja on ihmisiä, jotka kaipaavat sitä, että joku tulee rinnalle juttelemaan ja on valmis rukoilemaan hänen kanssaan.
Kyllä, me harvoin uskalletaan tarjota sitä rukouksen mahdollisuutta, mutta ehkä toivottavasti me uskovat niin kuin rohkaistuttaisiin siihen, että voitaisiin kysyä sitä, että voinko rukoilla sun puolesta.
Niin, tai että kun ihminen kertoo jostain omasta tarpeestaan, kivustansa tai pelosta, Ja voihan se hänelle sanoa, että se mitä kerrot, niin alkaa rukoiluttaa mua, että saisinko lyhyesti rukoilla sun puolesta vaikka 20 sekunnin rukouksia. Sitten kun Jumala ei ole tyhmä, niin se tietää ihan oikeasti, että missä se ihminen menee. Että ei meidän tarvitse Jumalalle rautalangasta vääntää sitä, että missä se ihminen menee. Mikä se hätä on, vaan me voidaan sanoa, että Herra, me ollaan juteltu tässä, sä tiedät tämän asian, että anna sun apus tälle ystävälle. Ja kiitos Herra siitä, että sä kuulet Jeesuksen nimessä ja me saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä ystävän puolesta. Ja pyhäinkin voi silloin tehdä ihan mitä vaan. Ja me luullaan, että ihmiset ei halua ottaa vastaan rukousta, kun me ei koskaan kysytä. Mutta mitä suurempi hätä ihmisellä on, tai ahdistus, tai kaipaus, ja kun siinä ei ole muita, niin kyllä ihminen sanoo niin kuin varmasti vähintään 90%, että rukoile vaan.
Ehkä heillä on vielä suurempi kynnys niin kuin tulla kysymään rukousta, kuin mitä meillä on se kynnys niin kuin tarjota sitä, että meidän pitäisi olla niin kuin rohkeampia sitten kuitenkin.
Ja loppupeleissä, mitä me Anne menetettäisiin siinä, että me tultaisiin toisen ihmisen luokse ja sanottaisiin, että se mitä sä kerrot, niin se koskettaa mua ja mua rukoiluttaa. Jos ihminen sanoo, että no sittenhän rukoiluttaa, että en mä halua rukoilla, niin mitä mä oon hävinnyt siinä? En yhtään mitään.
Niin, ja sitten sä voit kuitenkin salaa rukoilla hänen
nimenomaan
puolestaan.
Salasiunaaminen on äärimmäisen tärkeä juttu.
Aivan, että hän ei jää siitä kuitenkaan osattomaksi, vaikka ei halua sitä niin kuin siinä kuulla.
Yksi ihminen sanoi kerran, kun mä vedin Luukas 10 valmennusta, että onko se vähän epärehellistä, että jos ihminen sanoo, että ei saa rukoilla hänen puolestaan, ja sitten kuitenkin niin kuin salasiunaa ja muuta, niin mä sitten vaan sanoin, että on se epäreilu tai ei, niin en mä voi sille mitään, että kun Jumalan rakkaus on koskettanut mua ja mun kroppaa ja mun olemusta, niin mä haluan sen toiselle parasta. Jos mä ajattelen hänen puolestaan hyvää, niin on se epärehellistä tai ei, niin kyllä mä sanon, että mä oon mieluummin syyllinen siinä asiassa kuin jossain muussa asiassa.
Mutta eiköhän Jumalakin niin kuin siunaa ja rakasta meitä niin kuin kaikkia, halusi ihminen sitä tai ei. Niin onko tässä nyt kauheasti eroa?
Niin, ja kun Jumala ei tee virheitä ja Jumala ei ole syntinen, vaan että hän on pyhä, niin jos hän tekee tällä tavalla. Ja sitten niin. Meillä on vielä kehotus, että meidän pitäisi olla Jumalan kaltaisia, eikö niin?
Niin.
Tulla Kristuksen kaltaiseksi. Jos hän sumeilematta rakastaa ihmistä, vaikka ihminen pistää hanttiin, niin eikö se aika hyvä liittyä tähän rakkauden rintamaan?
Kyllä, ehdottomasti.
Johtaisiko se Anne meitä rukoilemaan niin, että me ruvettaisiin tämmöiseksi salasiunaaviksi ja tultaisiin vähän niin kuin Jumalan kaltaiseksi tässä. Ja uskallettaisiin vielä tarjota sitä rukousta ihan ääneenkin asti.
Joo, kiitos Jeesus, että saan tulla sun eteen ja tulla ehkä vähän, tai itsellä tulee ainakin mieleen, että vähän huonona sinun seuraajina ja epävarmoina ja ei niin rohkeina. Jeesus, sä näet sen pelon ja arkuuden, mikä meillä monella uskovalla on, todistaa siitä omasta uskosta, kertoa siitä, no erityisesti meidän läheisille se voi olla vielä vaikeampaa kuin sitten vähän vieraammalle ihmiselle. Mutta Jeesus, auta meitä jotenkin tätäkin asiaa näkemään uudella tavalla ja mitä hienoa me voidaan olla tarjoamassa niille meidän läheisille ja työkavereille ja opiskelukavereille ja ketä me milloinkin kohdataan. Niin kun me kohdataan ihmisiä, niin auta meitä ensin niin kun kuuntelemaan heitä ja kohtaamaan heitä. Ja, just, ja sitten, että uskallettaisiin tarjota sitä rukousta, kun me kuullaan, että mitkä on sen ihmisen ehkä ne kipupisteet, niin uskallettaisiin sitten tarjota sitä, että voisin kun rukoilla sun puolesta ja viedä ne niin kun Jeesus sinulle tiettäväksi. Ja vaikka sitten joka tilanteessa se ei ole mahdollista ja kun tässä puhuttiin myös näitä niin kuin tilanteiden valmistamisesta, että me just niin kuin etukäteen myös rukoiltaisiin näin meidän läheisten ja naapureiden ja muiden puolesta, että sitten ne vois ne meidän todistamisen tilanteet niin kuin tulla sillain luonnollisesti, eikä niitä tarvitse sillain niin kuin jotenkin väkisellä vääntää. Että sinä varmaan mielellään annat sitten semmoisia tilanteita, joissa se tapahtuu jotenkin tosi luonnollisesti, ihan hups, että itsekään huomaamme. Että voidaan Jeesus susta jotain kertoa.
No Herra, mä haluan vaan ylistää sua siitä, että sulle ei ole hyviä rukoilijoita, eikä sulla ole hyviä ja rohkeita kristittyjä, mutta sulla on meidät. Herra, mä ylistän ja kiitän siitä, että sä oot luonut meidät, sä haluat käyttää meitä jokaista just meidän persoonaan sopivalla tavalla ja haluat hurvitella meidän kanssa ja viedä meitä välillä vähän epämukavuusalueelle ja hämmennyksen tilaa, mutta niissä tilanteissa, Herra, sä teet myös, mitä sä haluat, ja sä teet läpimurtoja. Ja Herra, me kumarretaan, kiitetään ja ylistetään Jeesus sua, että kun sä oot vaan niin hyvä, että se näkyy myös meistä sun rakkaista kömpelöistä kristityistä. Ja se on suurta armoa. Ja Herra, me ylistetään sua nyt tässä Annen kanssa, kuulijan kanssa ja meidän omassa elämässä just sellaisena kuin se on. Ja kiitän, että täydellinen ylistys koittaa kerran taivaassa ja sitä kohti halutaan mennä ja tempasta matkalla omalla kömpelöllä, todistuksella ja läsnäololla mukaan mahdollisimman monia sun nimen kunniaksi. Sua ylistetään ja kiitetään, Jeesus. Kiitos kaikesta. Aamen. Anne, kiitos tästä hetkestä. Jatketaan pienen hetken kuluttua.
Lämmin kiitos Anne Heikkilä näistä meille avaamistasi näköaloista mediamission rukoustyöhön liittyen. Pyydän sinua kuulija liittymään mukaan rukoukseen ja toimimaan mediamission toteutumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla omalla paikkakunnallasi. Kuuntelemme nyt kappaleen Varjoistamaan Exitin esittämänä. Tuo kappale liuuttaa meidät tämän Uskon askeleita -ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä tunnustamme Anne Heikkilän kanssa yhdessä, että emme ole kovinkaan kummoisia rukoilijoita, mutta osaamme kuitenkin huokailla ja ajatella, välillä jopa Jumalan kanssa. Kanavalla kannattaa siis pysyä, sillä kohta on tarjolla vertaistukea huonoutta kokevalle kristitylle. Niin ja rukouselämässään vireänkin on hyvä kuunnella tuo kohta alkava kolmas osuus.
Eteesi käyn, ilta laskeutuu kaupunkiin. Viimeisin voimin taas eteesi käyn, olen kulkenut uuvuksiin. Minä huudan varjoistamaan, panen toivoni lunastajaan. Käsisi suurin, oi Jumalani, tahdon antaa nyt henkeni. Viimeisin voimin taas luoksesi tuon päivän jokaisen askeleen. Viimeisin voimin taas luoksesi tuon pienen ihmisen särkyneen. Minä huudan varjoistamaan, panen toivoni lunastajaan. Käsisi suurin, oi Jumalani, tahdon antaa nyt henkeni. Minä huudan varjoistamaan, panen toivoni lunastajaan. Käsisi suurin, oi Jumalani, tahdon antaa nyt henkeni.
Kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa tämän 200. Uskon askeleita -ohjelmasarjan jakson kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, reissu- ja mediapastori. Olen toimittanut näitä Uskon askeleita -ohjelmia vuoden 2017 alusta, eli 5,5 vuotta. Matka on ollut huikea ja olen oppinut paljon. Lämmin kiitos tästä kaikesta kuuluu Jumalalle ja tämän ohjelmasarjan kustantajille, Kristityt yhdessä ry:lle ja Kansanraamattuseuralle. Ensi viikolla lähetetään kevään viimeinen jakso, jonka jälkeen kuulemme kesän uusintoja. Syyskuun alussa teen tämän ohjelmasarjan päättävät jaksot. Sen jälkeen siirryn medialähetyssanansaattajien kotimaan työnjohtajan tehtävään. Radio Dayssa jatkan yhtenä Rukous Suomen puolesta ohjelmien toimittajana. Olet jo kuullut Anne Heikkilän elämänmatkasta ja hänen palvelutehtävästään syksyllä 2022 toteutettavan valtakunnallisen mediamission rukouskoordinaattorina. Lisätietoja missiosta saat sivuston missio2022.fi kautta. Nyt kuuntelemme käymämme keskustelun rukouksesta ja siihen toisinaan liittyvästä vaikeudesta.
Uskon askeleita.
Anne Heikkilä, me on puhuttu tässä jo vähän sun elämästä ja sitten puhuttiin tuosta rukouskoordinaattorin tehtävästä, mitä hoidat tässä valtakunnallisessa mediamissiossa. Ja tässä mikrofonin ulkopuolella just kehuit, että kuinka surkeata tuntuu olla rukouskoordinaattori, kun se on niin vaikeaa toi rukous. Niin viittisitkö avata tätä näkökulmaa myös kuulijalle?
Joo, että jos silloin nuorena oli joku semmoinen, mistä kerroin, tosi semmoinen niin kuin selkeä ja melkein käsin kosketeltava, niin kuin voi sanoa, rukousvastaus. Tai se, no se oli rukousvastaus, että sai semmoisen rauhan ja niin kuin sai kokea, että Jumala on oikeasti läsnä niin kuin tässä. Niin kyllä mun rukouselämä ei sitten aina niin hienoa ollut, että no ensinnäkin mun on ollut ainakin ajoittain tosi vaikea pysähtyä rukoilemaan. Ei vaan se, että minä kerron sen oman listani, mutta myös kuunnella Jumalaa, niin se on ollut kyllä mulle vaikeaa. Ja muutenkin rukouselämä on kyllä ollut aika vaihtelevaa. Olen sitten kokenut niitä tosi vaikeita elämäntilanteita. Tai ehkä se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, että minkälaista on rukous, että nyt tässä hetkessä nyt rukoilen ja rukoilen näitä ja näitä asioita, niin meni joitakin aikoja, että mä en rukoilu ollenkaan. Loppusanat. Mutta ehkä sitten kuitenkin taas, kun ajattelen vähän pidemmälle. No, ehkä kävin sitten, niin voiko sitten sanoa, että mä en rukoilu, koska kyllä mä kuitenkin niitä keskusteluja Jumalan kanssa kävin tai heitin jonkun ajatuksen Jumalalle. Mutta kyllä mä koin siitäkin kauheasti syyllisyyttä, koska mulla liittyi siihen vielä se, että mä en pystynyt lukemaan myöskään Raamattua. Ja tämä varmaan juontaa juurensa aika lailla siihen, että vaikka mä olin saanut hyvää opetusta Jumalasta ja mulla oli kokemusta myös siitä Jumalan armosta ja rakkaudesta, mutta sitten jostain kuitenkin sieltä sisimmästä löytyi se ankara Jumala. Mä en uskaltanut avata Raamattua, koska musta tuntui, että sieltä tuli aina tuomio ja mä olin syyllinen. Ja niinpä siitä rukouksestakin rupesi tulemaan vaikeaa. Ja jotenkin sitten, kun on psyykkisesti niin väsynyt ja ahdistunut, ja, niin jotenkin vaan tosiaan, että sitten ei ole siihen rukoukseen oikein sanoja. No ainakin yksi semmoinen lohduttava ajatus tuli niin kuin mieleen Paavalin sanat, kun ne nyt on se, hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Että joskus niin kuin, se sitten mua niin kuin puhutteli, että ei ole niin kuin tärkeintä se, että mulla on joku konkreettinen rukoushetki ja minä tuotan sen sanoiksi, vai jotenkin, että ja niin kuin oikeastaan mun kokemus koko elämästä on, että tavallaan niin kuin koko elämä on rukousta, tai se, että kun sä jätät elämän Jumalalle niin, ja pyydät siihen siunausta ja johdatusta, niin jollakin lailla mä elän myös siinä rukouksessa. Voiko sillä lailla ajatella?
Kyllä mun mielestä ainakin voi ajatella sillä tavalla, ja sitten kun sanoit, että et rukoillu, niin sinä aikana, kun koit ehkä, että et rukoillu, niin kyllä sä oot kuitenkin ajatellut asioita, ja sitten kun Raamatusta ymmärrän niin, että Jumala vaikuttaa myös tahtomista ja tekemistä myös, niin kyllähän vaikuttaa jollain tavalla tuota ajattelupuolta ja tarttuu niihin ajatuksiin, mitä meillä on. Ja eiks rukous ole kuitenkin suhde? Ja suhdehan ei välttämättä perustu sanoihin ollenkaan, vaan se perustuu läsnäoloon, kokemukseen siitä, että toinen on lähellä, vaikka ei sanottaisi yhtään mitään. Me voitaisiin olla tässäkin pitkä aika hiljaa, mutta me oltaisiin toinen toistamme läsnäolossa kuitenkin. Ja kun Jumala vaan odottaa, että hän saa olla meille armollinen, niin hän ei ole kyllä kaukana kenestäkään meistä. Silloinkaan, kun me ollaan niin kuin syvimmässä pimeydessä tai riittämättömyyden kokemuksesta tai milloin missäkin. Ja tuossa keskenä me vähän vitsailtiin siitä, että on semmoinen peruskutsumus, että on saanut elää molemmat läpi semmoisia näköalattomia vaiheita, että on tuntunut, että on perunakuopassa yksin ja ei näe mitään eikä tiedä oikein, että mihin päin mennä ja näin. Ja todettiin, että me ollaan varmaan oltu viereisessä perunakuopissa ja molemmat on luullut, että ollaan yksin siinä. Mutta ei me siinäkään kokemuksessa yksin olla, koska jos katsoo Raamatun pyhiä ja näkökulma risti Johanneksesta sielun pimeästä yöstä, niin kyllä niissä Jumalan kutsumuksen perunakellareissa ihmiset on ollut kautta historian. Ja siltikin siellä on Jumala läsnä.
Mutta ehkä mä haluaisin tästä vielä sanoa. Mä viimeksi sunnuntaina kuulin puheen ja kuulin ihmisen kokemuksen tästä, että on vaikeaa ja sitten, että mikä siinä vaikeassa elämäntilanteessa, että kuitenkin on vahva se Jumalan läsnäolon kokemus. Mutta mä sitäkin taas kuuntelin ja sitten kun siinä oli semmoinen rukousosio, niin mä löysin taas itsestäni sen kivun, että kun mulla on vielä se kokemus, että elämä siis oli tosi pimeää ja olin tosiaan siellä kuopassa, enkä mä kokenut sitä Jumalan läsnäoloa. Ja sitten siitä syyttää niin kuin itteänsä, että onko mussa joku vikana, että mä en niin kuin edes koe sitä, että Jumala on tässä. Ja mä pelkään ihan järjettömästi, koska mä pelkään, että tämä ei ole niin kuin Jumalankaan käsissä tämä juttu.
Mä tavoitan ton ajatuksen ja vaan niin kuin ajattelen Ristin Johannesta, joka puhuu sielun pimeästä yöstä, jossa häviää kaikki teologia, kaikki läsnäolon kokemus ja kaikki, että on vaan pimeys ja ei ole minkäännäköisiä tuntemuksia tai mitään. Ja sitten siinä jollakin tavalla usko alkaa tulla sellaiseksi, että vaan niin kuin tarrautuu sanan lupauksiin. Tuntui, miltä tuntui, näytti, miltä näytti. Ja jotenkin haluaisin sanoa sulle ja itselleni ja kuulijalle, että usko ei ole kuitenkaan kiinni tunteista tai siitä kokemuksesta, mitä meillä milläkin hetkellä on, vaan se on kiinni siitä, että me luotetaan ristin täytettyyn työhön ja luotetaan siihen, että meidän synnit on annettu anteeksi. Me saadaan pelätä, me saadaan olla pimeydessä, mutta me ei olla Jumalalta piilossa tai hukassa, että hän pitää meistä huolen. Ja sitten jos ajatellaan tätä missio- ja rukouskoordinaattori hommaa, niin mä ajattelen, että sä oot ihan oikea ihminen oikeassa paikassa sen takia, että sulla on halu palvella. Sä oot suostunut tohon tehtävään ja haluat tehdä sen niin hyvin kuin sä pystyt. Ja eihän sen enempää voi keneltäkään edellyttää.
Tosiaan siellä pimeässä kuopassa lupasin myös Jumalalle sen, koska siis olin ajoittain myös työkyvytön. Niin sanoin Jumalalle, että jos sä musta teet vielä työkykyisen, niin mä suostun tekemään niin kuin ihan mitä työtä vaan, että mihin sä haluat mut viedä. Mutta rukouskoordinaattorina olen monesti Jumalalta kysynyt, että olisi varmaan ollut pätevempiäkin tarjolla, että onko mä nyt ihan oikeassa paikassa.
Rakas työtoverin kanssa Raamattuseurassa Elina Heinonen, joka on pitkäaikainen evankelista ja koskettanut tuhansia ihmisiä sillä omalla lämpimällä persoonallansa ja siitä, mitä hän on puhunut Kristuksesta ja auttanut ihmisiä uskoon, niin hän niin kuin heikkona hetkenänsä tuli todenneeksi Jumalalle, että miksi tällaisen kutsuit. Ja Elina oli kokenut sen, että Jumala olisi vähän niin kuin kuiskannut pikkusen hymynkare suupielessä, että koska ei löytänyt ketään surkeampaa. Ja mä jotenkin ajattelen, että sä oot ihan oikealla paikalla, niin kuin Elina on omalla paikallansa. Mutta johdattaisitko, Anne, meidät rukoukseen, meidät surkeat rukoilijat rukoilemaan väkevää Jumalaa, tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti?
Joo, pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitetään sinun suuruudesta ja kaikkivaltiudesta ja jotenkin siitä, että sinä sun pyhyydessä ja kaikkivaltiudessa silti haluat rakastaa ja armahtaa meitä syntisiä ihmisiä, joissa meissä itsessämme oikein on niin kuin mitään, mitä tuoda sulle. Ei hienoja rukouksia eikä näin paljon luen Raamattua tai jotain näin hienosti sinua seuraan. Silti me saadaan tulla sun luo ja silti sä meidät hyväksyt ja meitä rakastat ja haluat antaa meille anteeksi. Ja haluat, ja nimenomaan, että sinä olisit meille antamassa sitä voimaa ja voimaa tarttua siihen Raamattuun ja rukoukseen ja sinä rakkaudessa meitä niin kuin kutsut siihen. Ja ihan varmasti meille kaikille haluat puhua siitä, että just kun ihmiset jotenkin niin ajatellaan sillä niin kuin omalla kokemuksella ja niillä omilla tunteilla, mutta sitten, että niihin taas vaikuttaa niin monet asiat, mitä meidän elämässä on tapahtunut. Ja niin kuin se, että sä et, miten se nyt sanotaan, sä et ole niin kuin sidottu niihin meidän tunteisiin, että sinä silti rakastat, tuntu meistä miltä tuntu, sinä johdatat meitä, osataamme aina sitä niin kuin kuunnella ja seurata. Mutta silti me saadaan Jeesuksen kanssa kulkea tätä elämän matkaa. Jeesus ei siitä viereltä väisty.
Herra, me halutaan vaan sanoa, että kiitos siitä, että me saadaan rukoilla, saadaan olla sun kanssa vuorovaikutuksessa ja olla aitoja omien tunteittemme kanssa. Ja niin hyvin emme rukoilla, Herra, sitä, että toi mediamissio, mitä kohti mennään, niin voisi koskettaa tuhansia ja tuhansia, että me saataisiin nähdä herätystä tässä maassa. Kiitos Herra Annesta, joka koordinoi rukousta ja rukoilee itsekin. Herra, liitä meidät radiokuulijat rukoilemaan mission puolesta ja naapureittamme puolesta. Me saataisiin nähdä rukousvastauksia. Tätä pyydetään Jeesus sun nimessä. Aamen. Anne Heikkilä, sydämellinen kiitos näistä kolmesta keskustelusta, runsaasti Jumalan siunausta sun elämään ja tehtäviin.
Kiitos.
Lämmin kiitos sinulle, Anne Heikkilä, tässä ohjelmassa. Käymistämme keskusteluista ja siitä, miten haluat palvella ja palvelet aina niissä tehtävissä, joihin Jumala on sinut kutsunut ja johdattanut. Sananlaskujen kirjassa, sen luvussa 19, sanotaan näin. Ihminen kaavailee monenlaista, mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan. Uskollisuus on ihmisessä arvokkainta, parempi on köyhä kuin petollinen. Vuoden 33 käännös sanoo, tämän jakeen näin. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa ja köyhä on parempi kuin valehtelija. Ja sananlaskujen kirjan 19. luku jatkuu näin. Herran pelko turvaa elämäsi. Nuku tyynesti, säikkymättä pahaa. Laiska pistää kätensä ruokavatiin, mutta suuhun saakka käsi ei nouse. Nämä sananlaskujen ajatukset tukevat hyvin ajatusta ora et labora, eli rukoile ja tee työtä. Ole ahkera hyvyydessä ja laiska pahuudessa. Tee mitä tehtäväksesi annetaan, vaikka kukaan ei olisi sitä katsomassa. Näistä ajatuksista siirryn nyt antamaan muutaman virikkeen tätä viikkoa varten. 1. Jatkamme rukousta Ukrainan puolesta ja pyydämme sodan loppumista ja Ukrainan täydellistä vapautumista sekä suurta lohdutuksen ja sovinnon ihmettä Venäjän aggression jälkeen. 2. Havahdutaan palvelemaan sillä, mitä meillä on käytössämme. Jos olemme väsyneitä tai kovilla, niin levätään Herran hyvyydessä ja annetaan hänen armonsa meitä marinoida. 3. Käy sivulla missio2022.fi, rukoile mission puolesta ja kysy itseltäsi, miten voit olla mukana omalla alueellasi ja käyttäen omia lahjojasi, sitä mitä sinulle on annettu, jotta mediamissio, se löytyy, tulee onnistumaan. 4. Jumalalla ei ole käytössään täydellisiä ihmisiä, mutta hänellä on meidät. Aletaan tai jatketaan lähellemme uskottujen ihmisten salasiunaamista ja palvelemista. Rukoillaan, että he saisivat löytää Jeesuksen. Nämä virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös Uskon askeleita Facebook-seinältä. Päättymässä olevan ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita -ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella Day Plus -mobiilisovelluksen tai nettisivun kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit tämän 200. Uskon askeleita -ohjelmasarjan jakson. Ensi viikolla tähän samaan aikaan kuulet siis kevään viimeisen Uskon askeleita -ohjelmasarjan jakson ennen kesällä kuultavia uusintoja. Tämän ohjelman lopuksi kuulemme nyt Edu Kettusen laulamana virren Soi kunniaksi Luojan. Sen myötä toivotan sinulle hyviä Uskon askeleita.
Kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi!